Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de sâmbătă, 20 iulie 2013. A trecut la Domnul cardinalul indian Pimenta. În telegrama de condoleanțe, Papa Francisc l-a definit suflet nobil, care a sprijinit operele de caritate la Mumbai. Papa Francisc în vizită la Benedict al XVI-lea, vineri după amiază, pentru a-i cere să-l însoțească spiritual la Ziua Mondială a Tinerilor de la Rio de Janeiro. Monseniorul Joel Portela Amado, directorul general al evenimentului mondial din Brazilia, descrie climatul de mare bucurie, spunând că evenimentele au loc potrivit desfășurătorului. Cardinalul Simon Ignatius Pimenta, arhiepiscop emerit de Mumbai, în vârstă de 93 de ani, a trecut la Domnul. În telegrama de condoleanțe trimisă actualului arhiepiscop de Mumbai, Papa Francisc îl amintește pe cardinalul Pimenta ca pe un suflet nobil, aflat pentru numeroși ani în serviciul fidel față de pontif, în calitate de cardinal creat de Ioan Paul al II-lea în 1988. Papa Francisc se unește spiritual comunității catolice din Mumbai, care se pregătește pentru funeraliile cardinalului Pimenta, înălțându-și rugăciunea pentru ca Domnul, Tatăl nostru îndurător, să-i acorde premiul pentru truda sa și să-i primească sufletul nobil în bucuria și pacea împărăției cerești. După amiaza de vineri, puțin după ora italiană 16, Papa Francisc a mers să-l viziteze pe pontiful emerit Benedict al XVI-lea, cerându-i să-l însoțească spiritual în zilele următoare, în călătoria apostolică la Rio de Janeiro, cu ocazia Zilei Mondiale a Tinerilor. În știrea emisă de sala de presă a Sfântului Scaun, se amintește că cea de-a 28-a zi mondială a tinerilor din Brazilia a fost stabilită și anunțată de Benedict al XVI-lea. Papa Francisc i-a dus predecesorului său broșura cu programul călătoriei, astfel încât să poată participa spiritual și, dacă dorește, să poată urmări transmisiunile televizate ale diferitelor evenimente, oferindu-i de asemenea medalia comemorativă pregătită cu ocazia acestei călătorii. Benedict al XVI-lea l-a asigurat de rugăciunea sa, amintind experiențele intense și minunate din edițiile precedente ale Zilei Mondiale a Tinerilor la Köln, Sydney și Madrid. Întâlnirea dintre Papa Francisc și Benedict al XVI-lea a început cu un moment de rugăciune în capelă, urmat de un colocviu cordial, care a durat circa jumătate de oră. Noul tweet al Papei, postat sâmbătă pe contul În 9 limbi, Arond Pontifex, cu peste 7,5 milioane de urmăritori, se referă la Ziua Mondială a Tinerilor. Iată textul. Dragi tineri, știu că mulți dintre voi sunteți încă în drum spre Rio. Fie ca Domnul să vă însoțească pe cale.
Laudetur Iesus Christus.
Com o Papa Francisco no Rio de Janeiro, no Brasil.
Cu Papa Francisc la Rio de Janeiro, în Brazilia. Despre atmosfera care se trăiește în aceste zile la Rio de Janeiro, iată punctul de vedere al Comitetului Local de Organizare, reprezentat de Monseniorul Joel Portela Amado, directorul general al Zilei Mondiale a Tinerilor, intervievat de colegul nostru Silvonei Proț, de la redacția în limba braziliană.
Un act mistură alegria și trabalho. De fapt, na cidade do Rio de Janeiro,
trăim cu mare bucurie activitățile din aceste zile. De fapt, la Rio se simte deja atmosfera Zilei Mondiale a Tinerilor, datorită pelerinilor care sosesc din diferite țări și care, dat fiind că erau condiționați de orarele de zbor cu diferite companii low cost, au sosit deja. De fapt, pot spune că Ziua Mondială este deja în curs, că o trăim deja. Întrebată despre ce ar mai fi încă de făcut din punct de vedere al organizării, directorul Zilei Mondiale a Tinerilor de la Rio a spus: au mai rămas doar ceea ce s-ar putea numi retușuri finale. Lucrările se desfășoară conform programului, în principal în ceea ce privește estradele pentru celebrările de la Copacabana și Guaratiba, campus Fidei, dar și în ceea ce privește asigurarea securității evenimentului. Am avut o reuniune la care erau prezenți funcționari ai Ministerului Apărării și ai Poliției Federale, cu care am discutat chestiunea deplasărilor și a sosirii autorităților. Se prevăd manifestații de protest în perioada desfășurării întâlnirii mondiale a tinerilor, l-a întrebat Silvonei Proț pe directorul marelui eveniment de la Rio. În Brazilia, manifestațiile sunt imprevizibile. Nu se știe niciodată ce, cum, când, unde și de ce. Ar putea avea loc manifestații, dar nu este nimic sigur. La aceste proteste este întotdeauna prezent un grup majoritar de persoane pacifice, dar se prezintă și o minoritate care se autoproclamă anarhică. Este însă foarte clar că Ziua Mondială a Tinerilor nu reprezintă un obiectiv pentru niciunul din aceste grupuri. Dimpotrivă, Ziua Mondială a Tinerilor este bine primită de către toți. Sigur, s-ar putea întâmpla ca vreunul să considere Ziua Mondială a Tinerilor ca pe o ocazie de vizibilitate, dată fiind prezența numeroasă a ziariștilor străini. Dar în acest sens, cei responsabili cu securitatea vor fi pregătiți să intervină. Papa Francisc este pe cale să sosească.
Eu diria că eu e a cidade inteira.
Eu și întregul oraș vrem să-l vedem pe Papa Francisc. Autoturismele cu care se va deplasa Papa au sosit deja, după cum a sosit și relicva fericitului Ioan Paul al II-lea. Alegerea făcută de Benedict al XVI-lea ca Ziua Mondială a Tinerilor să se desfășoare în Brazilia și în special în orașul Rio de Janeiro și tot ceea ce spune și face Papa Francisc ne aduc numai beneficii. Toți suntem foarte curioși și nerăbdători în privința sosirii Papei Francisc.
Eu diria una fascinação pela figura do Santo Padre Francisco.
Marta și Maria, acțiune și contemplație, realități complementare. Considerații omiletice la duminica a 16-a de peste an cu Monseniorul Anton Lucaci.
E ziua Domnului. Iată, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este ocrotitorul vieții mele. Cu bucurie îți voi aduce jertfă, voi preamări numele Tău, Doamne, pentru că este bun. Cu invocația psalmistului începem liturghia duminicală implorând ajutorul Domnului împotriva dușmanilor care atentează la viața noastră fizică și spirituală. Tradiția iudaică a legat această compoziție psaltică de figura lui David, salvat ca prin minune atunci când, urmărit de Saul, primul rege al lui Israel, a fost trădat de locuitorii deșertului Zif, unde se refugiase. Psalmul 53-54 trimite mai curând la repertoriul cultic de uz comun și comunitar. Specialiștii biblici consideră compoziția ca un model de gen literar numit suplică, în care actorii sunt trei: eu, rugătorul credincios, ei, dușmanii văzuți și nevăzuți, și Domnul Dumnezeul nostru. Trei sunt și momentele: trecutul fericit, prezentul amar și viitorul aducerii de mulțumire pentru salvare din primejdii. Tot psalmul este punctat de numele lui Dumnezeu care îl salvează pe rugător. Și știm că numele este însăși persoana în acțiune. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18:10. Mai mult decât David, Iisus a fost contrariat și urmărit mereu în viața publică nu de străini, ci de mai mari poporului său. Așa se întâmplă și știa bine că dușmanii omului sunt cei din casa lui. Matei 10:36. Mai mult însă decât David, Iisus s-a încrezut în Tatăl Ceresc, care, în finalul vieții pământești, l-a înviat din morți și i-a dat un nume mai presus de orice alt nume. Jertfa sa de mulțumire, perpetuată peste veacuri în biserică, este sfânta și dumnezească liturghie, care se aduce pe tot pământul de la răsăritul soarelui și până la apus. Psalmul 53-54 e considerat ca rugăciunea lui Hristos, pe care biserica o înalță împreună cu capul ei. Este rugăciunea creștinilor morți și înviați cu Hristos la o viață nouă prin taina botezului, care la celebrare eucaristică își unesc activ truda, bucuriile, eșecurile, speranțele, jertfele spirituale de fiecare zi cu sacrificiul mielului fără pată. Reuniți în ziua Domnului pentru Sfânta Liturghie să considerăm cu atenție momentele din viață în care Dumnezeu vine la noi ca oaspete dorind să fie primit și ascultat. În fapt, duminica aceasta suntem invitați la masa cuvântului ca prieteni. Găsim ospitalitate și prietenie în cortul lui Abraham la Mambre, în partea meridională a Palestinei, localitate devenită sanctuar, deoarece în vremuri îndepărtate, Abraham a primit ca oaspeți trei călători străini. Tradiția creștină a văzut întotdeauna în cei trei bărbați sau îngeri care s-au prezentat lui Abraham în amiaza mare, un simbol al Sfintei Treimi. Ne bucurăm de ospitalitate și prietenie în casa modestă, presupunem, dar primitoare, a Martei și Mariei din Betania, unde Iisus obișnuia să poposească în drum spre Ierusalim. În familiaritatea cu persoana lui Iisus se poate înțelege azi importanța ascultării cuvântului său. Pentru ca o asemenea ascultare să se realizeze, e nevoie de a sta împreună cu cel care vorbește, de a rămâne cu bucurie în intimitatea conversației, de a crea pace și tăcere în inimă pentru ca oaspetele, prietenul, să afle spațiu în ea. Alături de această atitudine adoptată de Maria, care stă la picioarele învățătorului, asemenea unui ucenic, notăm atitudinea Martei, care se agită, fiind prinsă până peste cap de 1000 de treburi. Deci, recunoscând primatul ascultării, meditarea acestui episod evanghelic din viața familială trebuie să ne facă să nu punem în opoziție viața contemplativă și viața activă, cât mai curând să considerăm pe amândouă ca expresii importante ale vieții de credință. Două sunt subiectele reflexiei noastre. Primul constituie cadrul general subliniat de liturghie prin alegerea primei lecturi biblice luate din Cartea Genezei, capitolul 10. Este vorba de tema ospitalității. Povestirea vizitei celor trei personaje misterioase în cortul patriarhului Abraham este țesută în întregime prin descrierea ospitalității călduroase de tip oriental. Notăm și familiaritatea lui Abraham, trăsătură ce trebuie recuperată în relația noastră cu Dumnezeu, având în vedere că Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit între noi. La toate popoarele vechi, ospitalitatea era îmbăluită într-o aură de tip sacru. Primirea unui călător, mai ales a unui necunoscut, era mereu un gest aproape religios. Persoana altuia trimite către cel cu totul altul, care este Dumnezeu. Prezența sa îmbogățește, umple sufletul. Notăm și modul spontan și firesc demonstrat de Abraham la primirea oaspeților. În faptul zilei, când totul în jur părea încremenit, nemișcat, Abraham stă în așteptare la intrarea în cort. Aleargă în întâmpinare, îndată ce îi zărește pe călători. Îi primește, pregătește masa împreună cu Sara, soția sa, servește la masă asemenea unui preot la templu, căci, repetăm, ospitalitatea este ceva sfânt. La plecare își conduce oaspeții și primește binecuvântarea cu promisiunea că peste un an Sara, soția sa, va avea un fiu pe Isaac. Adevărata ospitalitate se verifică atunci când oaspetului care mulțumește îi se răspunde scurt și fără adausuri, pentru nimic, a fost o plăcere pentru mine. Răspunsul este expresia bucuriei de a fi stat împreună, de a se cunoaște, de a-și împărtăși gândurile, a se minuna descoperind taina pe care o poartă oaspetele, a afla ceva din misterul persoanei celuilalt. Totul devine astfel o trimitere spre marele altul care este Dumnezeu. Biserica a dobândit în mod luminos vocația ei la iubire și universalism. Să ne gândim la pelerinii care de-a lungul istoriei, poposeau la mănăstiri și hanuri ale bisericii în drum spre Marele Sanctuare. Domnul și învățătorul ei a îndemnat-o la o asemenea alegere. Am fost străin și m-ați primit. Am fost lămân și mi-ați dat de mâncare. Ori de câte ori ați făcut aceasta, unuia singur dintre aceștia, frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. Iar autorul scrisorii către evrei atragea atenția creștinilor cu acest apel. Nu uitați ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au primit fără să-și dea seama pe îngeri. Când sărbătoresc Paștele, evrei sunt invitați să țină între deschisă ușa încăperii unde se consumă cina pascală pentru a fi gata să-l primească pe Mesia sau pentru a permite unui sărac să se așeze la aceeași masă, primind astfel binecuvântarea divină. Două modele de ospitalitate în Betania. De la stejare din Mambre, la umbra cărora Abraham a primit oaspeți în timpul arșiței de la amiază, ne deplasăm în statul Betania, în casa Martei și Maria și a fratelui lor Lazar, unde Iisus găsește primire și căldură în deplasările sale apostolice în drum spre Cetatea Sfântă. Predicator itinerant, fără nicio piatră pe care să-și pună capul peste noapte, Iisus simte gustul prieteniei în anturajul acestor persoane. Episodul despre vizita lui Iisus în Betania este povestit în capitolul 10, imediat după parabola bunului samaritean. A primi în casă un personaj de seamă este o mare onoare, însă creează nu puține probleme celor care trebuie să se ocupe de primirea lui pentru a-i oferi ospitalitatea ce îi se cuvine. Trebuie prevăzute toate, curățenie, ordine, fiecare lucru la locul său, să nu lipsească nimic. Așa gândea Marta, una din cele două femei protagoniste. Totul pare să se înscrie în codul bunelor maniere, inclus în porunca iubirii de aproapele, căci politeția este primul dintre actele acestei iubiri. Iubirea de aproapele se extinde dincolo de gestul bunului samaritean, ne ajunge până la a-și dea viața pentru cineva. Contrastul dintre activistul Martei și atenția concentrată a Mariei, stând la picioarele lui Iisus, este accentuat în mod voit de evanghelistul Luca pentru a scoate în lumină aspectul esențial al ospitalității. Marta se preocupă, este îngrijorată în timp ce Maria stă la picioarele Domnului, adică în poziția ucenicului, a elevului care ascultă cu atenție cuvintele învățătorului. Marta se zbate, se agită, se frământă, verbe care, potrivit evanghelistului, nu favorizează primirea împărăției lui Dumnezeu, întrucât incompatibile cu ascultarea, cu primirea cuvântului său. Grija prea mare, exagerată pentru aspectul exterior, devine obstacol ce compromite întâlnirea între persoane și abate atenția de la ceea ce este important, deplasând accentul spre accesoriu sau mai puțin important. Marta și Maria sunt simbolul a două atitudini interioare. Nu este în chestiune pretinsa opoziție dintre viața activă, considerată ca fiind inferioară, activitate de jos, și viața contemplativă, văzută ca experiență nobilă, drept culme a spiritualității. Serviciul, diaconia, caritatea sunt componente esențiale a comunității creștine. Mai ales în ultimii ani s-a afirmat tot mai clar și în formă tot mai solemn că practicarea carității de către biserică nu este pentru ea ceva facultativ, ci face parte esențială din natura ei. Biserica și-a exprimat opțiunea preferențială pentru săraci, ținând cont și de fenomenul global al mobilității umane. Angajat în servicii multiple pe tărâm social, comunitatea creștină nu trebuie să uite că misiunea ei primară este să caute, mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să se ocupe de cele ce sunt ale Tatălui, să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să-l pună în practică. În acest sens, ceea ce se afirmă în mesajul Sfântului Părinte pentru postul mare 2013 la numărul 4, stabilește echilibrul dintre contemplație și acțiune pe plan spiritual. Existența creștină constă într-o continuă urcare pe muntele întâlnirii cu Dumnezeu, pentru a cobora apoi din nou, aducând iubirea și forța care derivă din ea, în așa fel încât să-i slujim pe frații și surorile noastre cu însăși iubirea lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură vedem cum zelul apostolilor pentru vestirea Evangheliei, care trezește credința, este strâns legat de grija caritabilă cu privire la slujirea față de cei săraci. Contemplația și acțiunea, simbolizate într-un fel de figurile evanghelice ale surorilor Marta și Maria, în biserică trebuie să coexiste și să se integreze. Prioritatea revine mereu raportului cu Dumnezeu și adevărata împărtășire evanghelică trebuie să se înrădăcineze în credință. De fapt, uneori se tinde să se circumscrie termenul caritate la solidaritate sau la simplul ajutor umanitar. În schimb, este important să ne amintim că opera maximă de caritate este tocmai evangelizarea, adică slujirea cuvântului. Nu există acțiune mai benefică, deci caritabilă, față de aproapele, decât a frânge pâinea cuvântului lui Dumnezeu, a-l face părtaș de vestea cea bună a Evangheliei, a-l introduce în raportul cu Dumnezeu. Evangelizarea este cea mai înaltă și integrală promovare a persoanei umane. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.